Har I det godt? Er I friske? Ikke? Der var i hvert fald fem, der var friske, kunne jeg se. Eller høre. Jeg hørte den her historie. Det er selvfølgelig ikke den her kirke. Det var en kirke op i Nordjylland, tror jeg. Hvor der var en præst, han havde prædiket længe, fordi han var begejstret over at høre sig selv, og han syntes, det var så godt, det han havde på hjertet. Så mens han står og prædiker, pludselig er der en, så nede i rækkerne, der rejser sig op sådan meget demonstrativt og går langsomt ud af kirken. Og han tænker, det var da sådan lidt en provokerende demonstration, det der. Han undrer sig lidt over det bagefter, så møder han så mandens kone
nede bagved, som siger, du må altså undskylde
min mands opførsel. Ja, han synes også, det var lidt mærkeligt, præst. Jamen, det er ikke noget personligt, men Bent Ole har hele sit liv haft problemer med, at han går i søvne. Så det er en sand historie fra det virkelige liv, måske. Så hvis nogen af jer pludselig rejser op, så kan det være, at jeg ved, hvorfor. Vi er i gang med sådan en periode, hvor vi har en overskrift for vores talere her om søndagen, som er vækst. Og vækst kan jo betyde mange forskellige ting. Og måske så kan man nogle gange få begrebet vækst lidt galt i halsen. I hvert fald tror jeg, hvis man spørger rundt omkring i samfundet omkring os, hvad betyder vækst, hvordan vil I definere vækst, så tror jeg, man får mange forskellige svar. Nogen vil nok sige, at jamen, det må være noget med, at det hele skal vækste, at det skal være mere og større og bedre og hurtigere og stærkere. Vores indtægt skal blive større, vores bil skal køre stærkere, computerens ydeevne skal blive kraftigere, det hele skal vækste. Maven skal helst ikke vokse, men resten må meget gerne vokse. Der er jo ikke nogen af os, der går til en mus-samtale og siger, jeg vil helst ned i løn. Det tror jeg ikke i hvert fald. Måske har du prøvet det. Der er sådan en gammel rock-sang med bandet Queen, som I sikkert ikke hører, fordi I er jo sådan nogle gode kristne. Men jeg er kommet til at lytte til det en gang imellem. Der synger Freddie Mercury, I want it all, and I want it now. Det er ligesom, vi skal bare have det hele, og vi skal have det nu. Så er der nok andre, der vil påpege, at vækst handler mere om selvudvikling. Om aldrig at stoppe op, men at ligesom blive ved med at presse på for at realisere vores eget indre potentiale. Der er blandt andet en meget kendt amerikansk selvhjælpsguru, kunne man kalde ham, Tony Robbins. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham. Han siger, at det handler om at gøre, hvad man vil, når man vil, med hvem man vil og lige så ofte, som man vil. Altså, det er sådan en eller anden form for grænseløs og hæmningsløs narcissisme i selvudviklingens hellige navn. Så er der måske andre, som igen vil fokusere på, at det handler om ikke at gå glip af noget. Ikke at fravælge nogle muligheder for vækst. Der er det her begreb FOMO, det kender I sikkert godt, ikke? Fear of missing out, som handler om, at vi må helst ikke gå glip af noget. Det værste, der kunne ske, det er, hvis jeg misser ud på en eller anden spændende fest, en eller anden anledning, en eller anden god mulighed for vækst. Og det er blevet begreb i vores samfund i dag. Der er også, ved I, hvilke ord, der oftest bliver tatoveret, når folk vælger en tatovering med ord? Så det oftest anvendte, det er carpe diem, grib nuet. Altså, som jo også handler om det her med, at nu skal du få det meste ud af tilværelsen her og nu. Grib nuet. Og så er der det her begreb YOLO, som du måske også har hørt, you only live once, som jo også er sådan et udbredt talebrug på sociale medier. Så vækst kan jo være mange ting, hvis man spørger rundt omkring i samfundet. Men hvad er det for dig? Hvad er det for mig? Og må jeg lov at tillade mig at stille spørgsmålet, er mere altid bedre? Er det altid tab, hvis man går glip af noget? Er begrænsning altid noget negativt, som står i modsætning til vækst? Eller kan det ligefrem nogle gange være godt at fravælge noget, også selvom det måske er godt at fravælge det til fordel for noget andet, noget bedre? Er begrænsningens kunst, hvis man kan kalde det det, sådan en kunstart, som er ved at forsvinde i vores samfund og i vores tænkning? Og er det så et tab? Hvor ligger den sande vækst? Og de fleste af jer tænker nok, han er nok lige ved at etablere en god platform for at sige noget om, at vækst kan være noget andet. Og hvis du tænker sådan, så er du fuldstændig ret. Hvis du tænker, hvornår han færdig min steg i ovnen, så er der lang tid endnu. Jeg er kun lige begyndt. Men hvad betyder vækst så for os? Hvad betyder vækst for dig? Kan du opleve dig begrænset, fanget, bundet, måske i en økonomisk situation, som du ville ønske, du kunne bryde ud af? Noget, du kunne forandre? Eller er du fanget af dine egne bekymringer? Eller følelsen af, at du aldrig gør det godt nok? Eller føler du, at du går glip af noget, at livet ligesom overhaler, eller har overhalet dig indenom, og du står tilbage og føler dig sådan lidt snydt i situationen? Måske er du startet det her år med en masse gode nytårsforsætter om gode ting, der skal ske i dit liv, indre og ydre vækst. Og så kan vi se her 3,5 måneder ind i året, så er det måske eller er det 4? Nej, 3,5 måneder, ikke? Så er vi allerede ligesom misset det og gået i stå. Det kan være, at du føler dig ramt på nogle af de her områder. Det er i hvert fald ting, jeg selv forholder mig til. Og vi skal sammen læse en historie fra Bibelen, som viser en lidt overraskende vej, vil jeg sige, til vækst og frihed. Og det foregår et ganske uventet sted i et lille undset hus i landsbyen Betania, som ligger cirka 3 kilometer fra Jerusalem. Og der står sådan her, det kommer op her i Lukas 10, 38-41. Jesus og hans disciple fortsatte nu deres vandring mod Jerusalem. Undervejs kom de til en landsby, hvor en kvinde, der hed Martha, tog imod dem i sit hjem. Hendes søster Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte. Martha var travlt optaget af at sørge for gæsterne, og hun sagde til Jesus, Herre, er du ligeglad? Jeg lægger lidt stemme på. Jeg forestiller mig, hun er lidt irriteret. Er du ligeglad med, at min søster har overladt alt arbejdet til mig? Sig dog til hende, at hun skal komme og hjælpe mig. Kære Martha, sagde Jesus, du er restløs og gør dig en masse bekymringer, men noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende. Maria og Martha bor i det her lille hus i Betania, og Martha byder Jesus velkommen ind i huset. Og det er jo en rigtig god måde at starte en relation på. Mange af os har på samme måde inviteret Jesus ind i vores åndelige hjem. Vi sagde det lige højt for et øjeblik siden, hvor Jakob ledte os i bøn, hvor vi simpelthen inviterer Jesus ind i vores hus, ind i vores livs hus. Og vi har anerkendt ham, og det han har gjort på korset har betydning for os. Vi har taget imod hans nye liv, påskens budskab. De fleste bibelkommentarer, som jeg har læst, de mener, at Martha formentlig har været enke, og derfor så er hendes yngre søster Maria og hendes yngre bror Lazarus flyttet ind i hjemmet sammen med hende, og derfor bor de nu sammen, de her tre søskende, i hjemmet i Betania. Og det kan måske også forklare, hvorfor at hvis det er hendes hus, hvorfor hun så føler en særligt ansvar for at være en god vært eller en god værtinde over for Jesus og for de andre gæster, som var til stede. Det ville du og jeg sikkert også have gjort, hvis vi havde fået besøg, eller når vi får besøg. Og der er ikke mindst så fint et besøg som Jesus. Selvfølgelig skal vi være en god vært og tage os af gæsterne. Og det er værd at bemærke, at i vers 39, hvis man læser det i grundteksten, så står der, at Maria også sad ved Jesu fødder og lyttede. Altså det implicerer, at der er andre gæster til stede, som også har siddet der og lyttet til Jesus. De har alle sammen sat sig ned og lyttet til Jesus, hvad Jesus han havde på hjerte. Ikke kun Maria. Og de har siddet der og lyttet og bygget den her relation til Jesus, lært ham at kende. Men der er sket noget for Martha. Hun bliver simpelthen distraheret af sine værtinde forpligtelser. Og det er jo ikke fordi, at nogen tilsyneladende har bedt om noget at spise eller drikke. Det siger teksten i hvert fald ikke noget om. Alle sad jo der helt opslugt, da Jesus havde deres fokus på Jesus. Ikke Martha. I vers 40 så siger teksten, at hun var travlt optaget af at tage sig af Jesus og de andre gæster. Hvis man læser grundteksten, så er det ordet pæ. Ja, jeg er rigtig god til græsk. Periopato, tror jeg, der står. Og det betyder egentlig helt bogstaveligt, at hun var trukket væk eller distraheret af sine gøremål. Og resultatet, så læser vi i teksten, det er, at hun bliver både irriteret og bekymret. irriteret på sin søster og ifølge Jesus bekymret om mange ting. Og jeg læser det sådan, at Jesus han peger på en tilstand, der stikker dybere end bare den her praktiske omsorg for hjemmets gæster den her dag. Som sagt ser vi ingen indikation af, at gæsterne havde bedt om eller brug for noget at spise eller drikke, men der foregår noget inde i Martha, som resulterer i, at hun har hele sit fokus på at tage sig af sine gæsters fysiske behov. Det er jo selvfølgelig ikke i sig selv en dårlig ting. Det kan jo være sådan en ægte omsorg for sine gæster. Men hvis vi tænker lidt nærmere over Jesus' svar til Martha, og hvad han siger til hende, så er det nærliggende, at det måske også handler om noget andet. Måske handler det også om, hvad de andre tænker om hende. Hvad vil gæsterne ikke tænke om mig, hvis jeg ikke tager mig ordentligt af dem? Måske synes de, jeg er en dårlig værtinde, hvis ikke jeg sørger for mad og drikke til dem her i mit eget hjem. Og Martha ender oven i købet med at konkludere, at Jesus ikke har omsorg for hende, fordi han ikke beder hendes søster om at hjælpe med det praktiske. Hun ender oven i købet med at antyde, at han er ligeglad med hendes behov, med Marthas behov. Altså der foregår en masse ting inde i Martha, som vi kan ligesom læse mellem linjerne, hvis vi ser på, hvad det er, Jesus svarer Martha. Og jeg forstår godt Martha. Jeg forstår godt det her behov for ligesom at sikre sig, at alt er godt, og sikre sig, at man er den gode vært, som man tror, at folk forventer, at man skal være. I mit hjem, hvor jeg er vokset op, der er jeg vokset op med en mor, som altid har været rædselsslagen for, at der ikke skulle være mad nok, når vi havde gæster. Er der nogen af jer, der er vokset op sådan et sted? Og for min mors vedkommende handlede det om, at hun voksede op meget fattigt. De havde ikke ret meget, vel? Når de en gang imellem skulle have, æblegrød for eksempel, så blev flødeskummen smurt ud med en kniv i et meget, meget, meget tyndt lag, for der var ikke råd til en masse flødeskum, vel? Så når min mor hun tog æblegrød, så skravede hun hen over toppen, så hun fik så meget flødeskum som muligt til hendes søstres store irritation. Og sådan var det i hendes hjem, så når hun voksede op og blev gift, så tænkte hun, der skal bare aldrig mangle noget, når vi har gæster. Så hun købte altid ind og lavede mad, så det er helt vanvittigt. Altså hun gør det stadig, når jeg kommer hjem og besøger dem på Bornholm. Selvom jeg hver gang siger, lad nu være med at lave en masse aftensmad. Så kommer jeg hjem til hende, og så har hun bare lavet mega meget mad. Og vi er bare hende og mig og min far. Og min far, han spiser lige så gerne rugbrød, han er lidt ligeglad. Så sidder vi der med et kæmpe gryde, et eller andet, og jeg siger til min mor, vi kan jo ikke spise en femtedel af det her. Men jeg har taget det med mig. Jeg har simpelthen den samme tendens, når jeg har gæster. Jeg skal sikre mig, nu må vi endelig ikke have for lidt. Vi skal have noget mere kød. Jamen, er der kød nok? Nej. Nå, men så køber vi nogle flere kartofler. Hvad med det her? Ja, vi skal også have noget salat, og så ender vi bare med at have alt for meget mad. Og jeg øver mig i ikke at overgøre det. Men jeg kan mærke, at jeg har det samme behov for nu at sikre os, at der må ikke mangle noget. Og hvorfor er det, hvis man tænker det til ende, at man har det behov? Altså, det er jo selvfølgelig godt, at gæsterne, de ikke sidder og er sultne, men helt ærligt. Det handler måske også om, at man har brug for at vise, jamen, der mangler ikke noget i vores hjem, vel? Og det tror jeg i hvert fald, det handler om for min mor, at der, hvor hun voksede op meget fattig, da der ikke var noget som helst, så har hun brug for, at det er anderledes i hendes hjem. Og måske kan man sådan føre det over på andre områder i vores liv. Hvis vi nu på samme måde som Martha bliver opslugt af alt det, vi skal gøre for ikke at skuffe vores omgivelser, og ligesom leve op til menneskers forventninger til os, eller i hvert fald det, vi tror, at mennesker forventer af os, så er der bare en stor risiko for, at vi på samme måde når til et punkt, hvor vi ikke længere tror, at Gud har omsorg for os. Vi ser ikke de resultater, vi havde forventet at opnå, og som vi selv har besluttet med os selv, er uendelig vigtige. Vi føler ikke, at Gud hjælper os, og vi konkluderer måske ligesom Martha, at Jesus nok er ligeglad. Du behøver ikke svare højt, men stil dig selv det ærlige spørgsmål. Har jeg det sådan nogle gange? Oplever jeg det i mit eget liv? Så lyt til Jesus svar. Han siger, jeg tror han siger det med en kærlig stemme. Kære Martha, du er rastløs og gør dig en masse bekymringer. Jesus, han går som altid lige til kernen af problemet. Det her handler ikke bare om den konkrete omsorg for gæsterne. Martha har en tendens til at bekymre sig og være rastløs. Hun er vanskelig ved at finde ro ved fødderne af Jesus i relationen til ham. Hun er fyldt med en følelse af at skulle leve op til alle mulige forskellige forventninger til hende. Og det fylder hende med bekymring, og det fratager hende hendes ro. Martha tillader, at noget distraherer hende fra blot at være sammen med og lytte til Jesus. Og det trækker hende væk fra fællesskabet med Herren. Hvad fylder dig og mig med bekymring? Hvad fratager os vores ro? Hvad er det for ting i vores liv, som måske fylder for meget? Hvad er det for materielle goder, som du føler, du skal have? Eller opmærksomhed, som du føler, du er nødt til at kæmpe for? Hvad er det for Facebook-nyheder eller Instagram-posts, du er bange for at gå glip af? Hvad er det for krav, du stiller dig selv, som fratager dig din ro og glæde, og måske fylder dig med bekymring og restløshed? Det er faktisk kun dig og Jesus, der sådan helt kan svare på det spørgsmål. Men måske kunne vi spørge nogle af vores nærmeste familie eller venner, eller vores netværksgruppe, hvad ser I i mit liv? Måske skulle vi tillade mennesker omkring os, som vi har tillid til, at tale ind i vores liv. Stil dem spørgsmålet, hvad ser du i mit liv? Har jeg nogle blinde vinkler? Er der noget, jeg ikke er opmærksom på? Jesu svar til Martha er jo ganske klart. Noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende. Det virker næsten for simpelt, ikke? Men her i verset, så giver Jesus faktisk svaret på, hvordan vi kan slippe vores bekymringer og uro ved at sige, noget er vigtigere end andet, eller som der står i den gamle oversættelse, kun ét er vigtigt, og Maria har valgt den gode del, står der i den originale oversættelse, jeg har læst fra hverdagsdansk. Jesus, han giver os her simpelthen et simpelt redskab til at navigere efter. Ét er vigtigt. Når vi vælger det første først og prioriterer vores liv omkring relationen til Jesus, prioriterer vi det, som er vigtigst, og det er et rigtig godt sted at starte. Jeg skulle nu have haft en rekvisit her, men jeg har simpelthen ikke nået at forberede det. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle have sådan en vase, og så skulle jeg have nogle store sten og nogle skærver og noget sand. Og så vil jeg demonstrere for jer, hvordan at det giver problemer, hvis man starter med at fylde sandet i vasen og så skærverne, og så tror, at man får plads til de store sten til sidst, for de kan ikke være der. Kan I se det for jer? Godt, for så slap jeg for alt arbejdet med at forberede det. Men hvis du starter med de store sten, og så fylder skærverne i, og så fylder sandet i, så kan det være der det hele. Så kan vi rumme det hele. Og det er jo et billede på, hvor vigtigt det er, at det første kommer først, også i vores liv. Og Maria, hun har valgt det væsentlige, det første først. Og det er et valg, vi hver især må tage. Hvad der skal fylde mest, og hvad der kan undværes. For vi kan ikke nå alt. Vi kan ikke rumme alt. Vi kan ikke leve op til alle forventninger. Vi kan ikke være alt for alle. Og vi kan ikke nå alt det, som vi synes, vi bør nå. Og jeg tror, at det kristne fællesskab spiller en afgørende rolle for din og min personlige vækst i vores forhold til Jesus. Så det, jeg siger nu, og det, jeg er i gang med at plædere for, det er ikke, at vi skal fravælge fællesskabet med hinanden her i kirken. Jeg bliver generelt lidt bekymret, når
jeg hører mennesker sige, at jeg skal bruge lidt mere tid, kvalitetstid på mig selv, så jeg skal ikke være sammen med andre mennesker. Det er ikke det, jeg mener. Jeg tror meget af den her vækst og meget af den her nærvær også med Jesus, det foregår også i fællesskabet. Men ikke bare vores søndagsgudstjenester. Det handler ikke kun om vores søndagsgudstjenester, vel? At vi er her i kirken søndag formiddag. Det handler om, at vi tillader, at vores tanker og vores prioriteringer kredser om ham, også i vores hverdag, især i vores hverdag. Og ikke som Martha vælger at bruge energien på alle de ting, vi føler, vi bør gøre. Jeg tror også, mange af os er tilbøjelige til at lytte til de forkerte stemmer i vores samfund, som siger, at vi skal gøre det og det og det, for først at have succes og blive lykkelige. Jeg ved ikke, om I har det sådan, når jeg går på Facebook, og jeg forstår ikke den her algoritme, men jeg får altid reklamer. Jeg får blandt andet reklamer for potentielle veninder fra Østeuropa. Det synes jeg er meget, meget mærkeligt. Men jeg får også ofte reklamer for sådan en investeringsvirksomhed, og der kommer sådan en reklame op, og der står altid det samme. Hvordan skal du leve godt med 2,5 millioner? Og så hele pointen er, fordi at jeg åbenbart rammer en algoritme, at folk i min alder, de har nok omkring 2,5 millioner i opsparing, i pensionsopsparing. Det har jeg så ikke, fordi jeg har tjent herren i mange år, så jeg min er lidt lavere. Men pointen er så at sige, hvad nu hvis du vil du gå på pension som 60-årig? Vil du have din frihed som 60-årig? Jamen så skal du gøre sådan og sådan og sådan, og så er pointen selvfølgelig, så skal du flytte din pensionsopsparing til det her investeringsfirma, fordi så er alting godt, og så kan du bedre realisere dine drømme. Og vi kan så ofte komme til at løbe efter alle mulige sådan nogle ting, som møder os i samfundet omkring os, i tanken om, at så bliver det godt, så bliver jeg lykkelig. Og for nogle af jer er det nogle helt andre ting, som I oplever distraherer jer. Men lad os bare lige træde et skridt tilbage fra den her konkrete historie med Martha og Maria, så stille et mere overordnet spørgsmål. Hvorfor var Jesus i Betania? Og hvor var han på vej hen? Hvorfor var han på besøg hos Martha og Maria og Lazarus? Altså den konkrete historie var jo, at han var på vej til Jerusalem. Men den store fortælling, det var jo her egentlig også, at han var på vej til Jerusalem. Men formålet var, at han skulle lide og dø og betale menneskers skyld og opstå igen og genetablere adgangen til Gud. Det var den store fortælling, at Jesus faktisk var der i huset hos Martha, Maria og Lazarus, fordi hans mål var at genoprette relationen mellem mennesker og Gud. Guds dybeste ønske er at have en relation til os. Og det har du sikkert hørt masser af gange. Men alligevel er det, som om vi nogle gange glemmer det, eller bliver distraheret fra det. Jakob han siger i sit brev, kapitel 4 og 8, meget, meget enkelt, hold jer nær til Gud, så holder han sig nær til jer. Der er et eller andet helt enkelt og centralt i det her budskab. Gud søger relation til os. Og det var faktisk derfor, at Jesus han sad der i hjemmet i Betania. Og jeg tror, vi kan lære noget helt essentielt fra de to søstre. Hvis Jesu formål med at komme til jorden var at gøre den her tætte relation til ham mulig, så må det være den højeste prioritet og den største gave for os i vores tilværelse. Vi kan få mulighed for at leve tæt på Gud. Lige så tæt, som vi selv ønsker det. Det er en gratis gave. Men vi er nødt til aktivt at forholde os til alle de ting, der distraherer os fra at tage imod og pakke den her gratis gave ud i vores liv. Det er vores ansvar. Den bold ligger på vores banehalvdel. Hvad er det for ting i vores liv, som tager vores fokus og som distraherer os? Om det er vores arbejde, venner, opgaver hjemme, streamingtjenester, sociale medier, bøger, blade, hobbies, fester, græsslåning. Jeg kunne blive ved. Der er masser af ting, der kan distrahere os. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det eneste rigtige er, at vi ingenting gør, og så sidder i lotusstilling og bare finder balancen med Jesus. Men hvad er det, der fylder i vores tanker? Hvad er det, der fylder i vores hjerte, når vi går igennem vores hverdag, når vi lever vores liv? Hvad er motiverne, der ligger bagved? Det er det, jeg udfordrer os på. Historien om familien Betania fortæller os, mener jeg, at frihed og vækst i høj grad findes i begrænsningskunst. At det rige liv med Jesus kræver fravalg. Maria havde ifølge Jesus valgt det væsentlige, den gode del, det ene, og derfor så kunne hun give slip på den bekymring og den restløshed, som Martha var fyldt op med, og dykke ned i relationen til Jesus. Maria, hun vælger det væsentlige. Hun indser, hun kan ikke nå det hele på den halve tid. Og det er nu, hun har Jesus, så det er nu, at den relation skal prioriteres. Og hun vil ikke gå glip af et eneste ord fra Jesu mund. Jeg kan lige så godt være ærlig og sige, den her prædiken, den er i høj grad også til mig selv. Jeg har sådan en tendens til altid at tro, at jeg kan multitaske og nå det hele på den halve tid. Da jeg stoppede som præst på Bornholm i Nexø Frikirke, så var der nogen, der lavede en satire over min tjeneste, tror jeg, man kan kalde det. Der var sådan en gut, han løb, og han kom løbende ind, han var som mig, ikke? Med en skruemaskine i den ene hånd og en bibel i den anden hånd, og sådan, jeg skal lige hen og sætte den her liste på, og så skal jeg lige nu hen og prædike. Og jeg tænkte, ja, det er nok sådan, jeg nogle gange virker på mennesker omkring mig, og ikke bare det, men det er nok også sådan, jeg nogle gange er. Jeg vil lige så godt være ærlig og eje den satire over mit liv. Så det er lige så meget et budskab til mig selv, det her. Det skal I ikke være i tvivl om. Teologen Timothy Keller, han siger, på mange områder i livet er frihed ikke så meget fraværet af begrænsninger, men snarere at finde de rette begrænsninger, som sætter os fri. Så derfor så vil jeg gerne nu afslutte, og bare roligt, det er ikke foreløbig, men jeg går videre til en anden del af min prædiken, og jeg afslutter med tre praktiske forslag til, hvordan vi kan vælge det væsentlige, og dermed skabe grobund for et rigere liv i vores hverdag. For det første, så vil jeg udfordre os til at være tilfreds. Martha, hun følte en utilfredshed. Hvorfor kunne Maria ikke hjælpe hende med at sørge for gæsterne? Hvorfor skulle hun gå med det her alene? Hvorfor er Jesus ligeglad? Hun var utilfreds. Og hvor ofte har vi ikke travlt med alle de krav, som vi føler, vi skal leve op til, bliver frustreret, dels når vi selv føler, vi mislykkes, og dels når vi synes, at mennesker omkring os svigter og ikke hjælper os med at nå de ting, som vi føler, vi bør nå, fordi at vi føler, at vi skal en hel masse. Og hvor ofte er motivationen menneskers ægte behov, og hvor ofte er det vores egen frygt for ikke at leve op til andres forventninger, eller vores egne selvdefinerede krav til, hvad det er, der skal til, som giver os følelsen af ikke rigtigt at slå til. Ikke at gøre det godt nok. Ikke have ressourcer, evner, tid, penge nok til at realisere det, vi tror, vi bør gøre. Martha var ikke tilfreds, ikke med Maria, og heller ikke med sig selv. Vi har brug for at stå af ræset. Det behøver ikke konstant være større, bedre, hurtigere, stærkere. Vi har brug for at undgå at falde for fristelsen til at søge glæde og frihed. I hele tiden at skulle købe den nyeste gadget, prøve den nyeste ting, besøge den mest eksotiske destination. Alt nyt bliver jo hverdag. Og så skal vi bare lede efter det næste fix. Jeg ved godt, at jeg tager det her ud af kontekst, men Samuel, kong Samuel, som er forfatter til prædikernes bog, siger det igen og igen opsummeret. Spis og drik, og glæd dig over dit arbejde. I modsætning til at søge lykken i rigdom, kvinder, magt eller visdom, hvilket han også havde til overflod. Med andre ord, vær tilfreds. Lad være med hele tiden at stræbe efter mere. Det er tomhed og jag efter vind, ifølge Salomon. Og hvis tilfredshed er udgangspunktet, så slipper vi for at skulle motiveres af frygt, af dårlig samvittighed, af trangen til at imponere vores omgivelser. Det vi gør bliver i stedet motiveret af en anden nysgerrighed, kunne man måske sige, efter at opdage en trang til at glæde andre, en måde at gøre en forskel. Altså det bliver vendt om ind i os selv, hvis vi er tilfreds. For det andet, så lad være med at sammenligne dig med andre. Vi er alle sammen unikke skabninger. Jeg husker en gammel Monty Python-film. Det var Jesus-filmen, hvor Jesus spillede af en eller anden, jeg kan ikke huske hans skuespillers navn, stiller sig op, så siger han, "You're all individuals." Og så siger de alle sammen i kor, "We are all individuals." Det er ikke sådan, det er, vel? Vi er alle sammen skabt helt unikt. Og der er en gammel børnesang, jeg ved ikke, om I kender den, eller om det bare var min baptistbaggrund, som lyder sådan her, "Jeg kan ikke, hvad du kan, og du kan ikke, hvad jeg kan. Men Gud har noget særligt til den enkelte af os." Sådan noget i den stil. Jeg skal nok lade være med at synge den for jer. Men vi er meget sociale væsener, og vi har svært ved ikke at sammenligne os med hinanden. Og sammenligning, det giver ofte utilfredshed. Fordi vi kan altid finde nogen, der gør det bedre end os. Vi kan altid finde nogen, der har et flottere hus, eller en flottere bil, eller en højere løn, eller hvad det nu må være. Det giver os bare utilfredshed, hvis vi sammenligner os med andre. Og det er jo dybest set ligegyldigt, hvad naboen har, hvis du er tilfreds med, hvad du har. Kender I det her ord med, at græsset er altid grønnere på den anden side? Det er sådan en myte, som har ødelagt mange ægteskaber, blandt andet. Men hvad nu, hvis man i stedet for at hele tiden at kigge på det græs, man synes ser grønnere ud? Fordi vi ved jo godt, på afstand, så ser man ikke mælkebøtterne og alt ukrudtet og de bare pletter.
Men kommer man tæt på, og der er man jo i sin egen have, så ser man alt det der.
Hvad nu, hvis man i stedet for at have fokus på naboens tilsyneladende grønnere græsplæne, begyndte at vande og gøde sin egen græsplæne? Begyndte at lege med sine børn på sin egen græsplæne? Så bliver det måske mindre interessant, hvad der skete over på naboens græsplæne. Jeg ved ikke, om I kan følge.
det billede, det tænker jeg godt, I kan. Det er ligegyldigt, hvad andre kan, hvad andre gør og køber, hvor de rejser hen, eller hvor veltrænede de er. Eller hvis vi skal bruge nogle kristne termer, det er ikke så vigtigt, hvor meget, hvor godt de andre kender Bibelen, hvor godt de andre profeterer eller beder, eller hvor salvet de spiller på gitaren, som Christian for eksempel gjorde her lige før. Det er ikke så vigtigt. Hvad er det, Gud vil med dig? Du er unik, og du er den perfekte udgangspunkt for den relation, og den plan og den vækst, som Jesus inviterer dig ind i. Det handler om dig og ham. Det handler ikke om, hvad alle de andre kan eller gør. Det handler om hans gode tanker og planer for dit liv. Jeg har lyst til at sige amen her, men jeg er ikke helt færdig. For det sidste, eller nej, det hedder det ikke. For det tredje og det sidste. Så vælg fordybelse. Byg fundamentet. Og det var her, vi havde aftalt et eller andet tegn, sådan så du kommer op, ikke? Var det sådan? Maria, hun valgte den gode del. Hun valgte at fordybe sig i sin relation til Jesus. Jesus, han fortæller faktisk mange lignelser. Det meste af evangelierne er jo Jesus, der fortæller lignelser på alle mulige måder, forsøger at hjælpe folk til at forstå Guds rige og forstå, hvem han er, forstå, hvem han, deres himmelske far er. Og en af hans lignelser, den fortæller han faktisk lige forlængelse af hans mest berømte prædiken, den som vi kalder bjergprædiken, som er i starten af Matteus evangeliet, det første evangelie i Nye Testamentet. Lige efter der, så kommer det her, Matteus 7:24-27, hvor der står, derfor, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen, og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord, altså den prædiken, Jesus lige har talt, og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand, og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og dets fald var stort. Hvad er det, Jesus han siger her om at gå i dybden, om at bygge fundament? Du kan godt sidde her i dag og tænke, sikke en inspirerende prædiken. Det ved jeg ikke, om du gør, det skal du ikke sige noget om nu. Det kan også være, at du sidder og tænker, sikke en dejlig lovsang. Det kan da være, at du går hjem og siger til din ægtefælle, hvor var det egentlig en dejlig prædiken. Sikke mange gode tanker. Jeg føler virkelig, at jeg er blevet inspireret. Og så stop der. Og hvad sker der så? Ingenting, vel? Der sker ikke noget. Hvad er det, Jesus han siger her? Han siger, at det handler om at bygge. Hvad er det, vi bygger i vores liv? Hvad er det for en vækst, som vi etablerer i vores liv? Hvad er det, vi bygger? Fundamentet i et hus er jo ikke det, vi normalt vil fokusere på, vel? Det meste af det er jo under jorden. Vi havde en nabo, da vi boede i Skovlund for en del år siden. Deres hus blev ved med at revne, fordi at det lå på en å, der havde været gammel åleje. Det var det også, det var vores hus var. Men vores hus havde en fuld kælder, som var støbt i armeret beton, så det stod bare fint. Der var ikke nogen revner eller sætningsskader, men vores nabos hus blev ved med at få sætningsskader. Så til sidst, så blev de simpelthen enige om at rive det hele ned. Og de boede så hos os i 4 måneder, mens et entreprenørfirma gravede 6 meter i dybden og fyldte op med grus, før de overhovedet begyndte at bygge fundamentet. De brugte rigtig mange penge på det, der lå nede under jordoverfladen, for at sikre sig, at det hus, det kunne stå. Hvad er det, vi har brug for at fokusere på i vores liv? Hvad vil det betyde for dig at arbejde i dybden? Hvad betyder det for dig at være stille og lytte, for eksempel? Ikke hele tiden at tænke på, hvad du skal sige næste gang, du får mulighed for det, men virkelig at lytte og lære og tage det til dig, når du er i en dialog med Jesus, eller når du er i dialog med andre mennesker. Det er for eksempel en ting, jeg mener, er at arbejde i dybden. En anden måde at arbejde i dybden og bygge fundament, det er jo måske at finde værdi i gentagelsen. At bede, læse, leve dit liv alene og sammen med mennesker. Glæde sig over de små ting. Fokusere på, hvad der gør livet meningsfuldt. Både relationerne, vores job, vores ægteskab. Lad være med at gøre alt med tanke på det næste, der skal ske. Lad være med hele tiden at fokusere på den næste skiferie eller den næste oplevelse. Vær i nuet
og tænk over, hvad er det, Jesus, du vil med mig lige her og nu? Jeg tror, arbejdet i dybden er at finde glæden i hverdagsrelationen til mennesker og til Jesus. Det er at dykke ned i nåden, i roen og i nærværet med Jesus. Ignorer, hvad andre mener, at du kan og skal gøre og leve op til. Begræns dig. Og i alle situationer i livet at vende os til at stille spørgsmålet, hvad vil Jesus have gjort i den her situation? Jeg har en ejendom på Bornholm, som en ven, eller skulle jeg måske kalde tidligere ven, lokkede mig til at købe af ham. Ej, det er fint nok, det var godt nok. Men i 23 var et rigtig dårligt år. En masse forskellige ting, som jeg ikke skal trætte jer med, men blandt andet så var der nogle vandskader, som kostede en masse penge, forsikringen ikke dækket, og jeg havde en lejer, der forsvandt, og som jeg ikke kunne få kontakt med, så jeg endte med at miste 4 måneders husleje og forbrugsindtægter, og så sidder jeg der og skal lave års forbrugsregnskab i år, og jeg er frustreret over, at så meget af det der forbrugsudgifter ender hos mig selv, fordi at den lejer var væk, ikke? Og jeg får den tanke. Jeg kunne jo også manipulere lidt med tallene, sådan så jeg får fordelt den her udgift ud over alle lejerne. Jeg gør det ikke vel, for så havde jeg ikke stået her og fortalt historien nu, men det er en tanke, jeg får i mit hoved. Ingen vil opdage det. Men jeg vil opvide det, og Jesus vil vide det. Og jeg vælger ikke at gøre det, og jeg vælger at tage det tab selv. Og så sidder jeg så en måned efter med røde tal på kontoen, og så er der en af lejerne, der pludselig betaler sin husleje 2 gange. Fordi det er en ældre dame, og hun har glemt, at når hun har etableret en ny overførsel, efter vi havde indeksreguleret, og så har hun glemt at slette den gamle. Ikke? Og så får jeg den tanke, det er vel hende, der skal være opmærksom på det. Det behøver jeg vel ikke at sige noget om. Det gør jeg ikke, vel? Jeg skriver med det samme en mail til hende og ringer til hende og siger, nu skal du høre, du har betalt 2 gange. Du skal huske at slette den der, og jeg fører pengene tilbage. Men der er fristelsen, og det kan være alt muligt andet. Hvorfor deler jeg det her? Det er fordi, at den klassiske vil være, jeg nævnte, når jeg taler om det skjulte liv og fundamentet, så taler jeg måske om porno eller snyde på andre måder, ikke? Men nu tænkte jeg bare, nu tager jeg bare et par virkelige eksempler fra mit eget liv, hvor jeg i mit skjulte liv har oplevet, at jeg har måttet tage nogle valg, og ja, tog de rigtige valg, men jeg nåede at have tanken, det ville være så meget rarere for mig, hvis jeg gjorde det her. Jeg tror, jo mere vi bygger vores skjulte fundament hen over et langt liv, jo bedre kan vi sidde ved fødderne af Jesus, og jo bedre står vores hus, når stormene kommer. Det er ikke hvis stormene kommer. Nogle af jer, der sidder her i dag, I oplever lige nu, at der er storme i jeres liv. Hvor godt står jeres hus? Er fundamentet stærkt? Slut med at sige, når vi vælger det væsentlige som Maria i alle områder af vores liv, så gør vi som den kloge mand, der bygger sit hus på en klippe. Når stormene møder os, så vælter vi ikke, vi står fast. Og det er ikke noget, der sker over en nat. Så bare rolig, hvis du ikke synes, du har styr på det endnu. Det er der nok ikke ret mange af os, de har. Jeg har ikke. Det er en livslang proces af vækst i samarbejde med Jesus. Og det er det, vi også som menighed, som kirkefællesskab, inviterer hinanden ind i. Det er, at vi kan stå sammen om at bygge det her fundament i vores liv. Som gør, at vi står fast, skulder ved skulder, når stormene møder os. Og vi kan leve det liv i nærværet af Jesus sammen og blive inspireret. Jesus elsker dig, og han elsker, at du sidder ved hans fødder og lytter til ham. Han inviterer dig ind i den relation, og det gør han i dag. Skal vi ikke rejse os op? Jeg vil gerne, at vi bruger lidt tid på at bede sammen. Og jeg tror, at nogle af jer er bekymret over alt det, som I føler, I skal og bør. I føler jer trukket fra hinanden. I føler jer strukket til et punkt, hvor I tænker, det her, det er voldsomt. Der er så mange opgaver, der er så mange udfordringer og så mange krav, så det er svært at leve op til. Nogle af jer oplever lige nu storme i jeres liv, og kan være ærligt i tvivl om fundamentet er stærkt nok, eller om det begynder at skride. Står det fast, eller skrider det? Jesus, han ændrer jo ikke altid vores ydre omstændigheder sådan her. Det tror jeg, de fleste af os, der har levet nogle år, også som troende, er klar over. Der er andre faktorer på spil
i det her liv her på jorden. Guds rige bryder igennem nogle gange, og andre gange lader det vente på sig. Men han tilbyder lige nu i dag at tage din byrde af bekymring. At tage din usikkerhed om fremtiden og din stress over tilsyneladende mislykkethed. Han ønsker at møde dig her og nu med sin fred, lige præcis i den situation, du står i. Så min invitation er, når vi beder sammen nu her, så er det at komme til ham, sige, jeg vil gerne have hvilen. Jeg vil gerne sidde ved dine fødder, Jesus. Jeg vil gerne åbne mit hjerte for din kærlighed, så du kan fylde mig op. Jeg vil gerne lade din Helligånds levende vand gennemstrømme min sjæl. Det er den kærlighed, det er det liv, det er den hvile, som jeg siger ja til, Jesus. Og som jeg er klar over, skal være med til at danne grundlaget for alt andet. Skal vi ikke gøre det, at vi beder sammen nu, og så tager vi imod det, som Jesus ønsker at gøre for os. Jeg tror, vi gør det, at vi bliver stående, hvor vi er. Men hvis du oplever, at det her det er til dig, så løft dine hænder frem. Og så vil jeg faktisk være frimodig at sige, hvis der er nogen, der står ved siden af nogen med løftede hænder, og nu kan du nå at tage dem ned igen, hvis du ikke vil være med til det, men så læg hænderne på dem og bare være med til at velsigne det, som Gud ønsker at gøre. Og så fortsætter vi lovsang. Så bare løft dine hænder frem, hvis du ønsker at tage imod det, som Jesus han vil gøre i dag for dig. Herre, vi kommer til dig. Uanset om vi er fyldt af bekymring, om vi føler fyldt af frustration, om vi føler, vi står alene med nogle opgaver, om vi føler os presset og udfordret, eller om vi står midt i en storm, eller vi kan se, at der er en storm på vej, eller vi frygter, at der er en storm på vej i vores liv. Her kommer mød os. Jesus, kom og fyld os med din fred. Tag vores bekymring. Fyld os med din fred. Mød os med din kærlighed, Herre. Hjælp os til ikke at have så meget fokus på og bekymring for, hvad der ligger foran, men hjælp os at tage imod dit nærvær med din Helligånd lige her og nu. Herre, vi inviterer dig, Helligånd, til at komme ind i vores liv med din hvile, med din fred. Herre, vi ønsker at vandre sammen med dig på den lange bane. Vi ønsker din hjælp til, at vi træffer de beslutninger, som etablerer det fundament, der bliver stærkere og stærkere. Hjælp os til ikke at lade os narre af os selv til at leve vores liv med overspringshandlinger og med alle mulige forkerte beslutninger her. Hjælp os til at ture og tage de rigtige beslutninger, som giver optimal plads til det, som du bringer til os med dine udstrakte hænder, din nåde, din kærlighed, dit evige liv. Alt det, som du betalte den højeste pris for at tilgængeliggøre for os her, det har vi mulighed for i dag, og vi ønsker at tage imod det. Kom, Helligånd. Tak, Jesus. Amen. Lad os fortsætte med at synge lovsang sammen.